Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! В началото на програмата днес ще чуете темата «Кой е като Бог?».
Следва рубриката за вашето семейство.
И коментара озаглавен «В чии ръце?».
Продължаваме с «Как по-добре да организираме времето си?».
И ще завършим с рубриката «Духовни размисли».
Останете с радио Гъсът Надежда. Ви пожелаваме Радостина Горанова, Ани Христова и аз, Почитар Тончев. Представлява името. В Библията имената обикновено са с голямо значение. Например, Бите съдържа историята на един човек, наречен Матусал. Известно име, защото Матусал е най-старият човек в свещеното писание и е вероятно най-старият човек, който някога е живял. Когато Матусал се ражда, неговият баща Енох му дава име, което се оказва не само значимо, но и пророческо. На староеврейски език то означава «когато той умре, то ще дойде». Матусал живее 969 години, а в годината, когато умира, настъпва Великият потоп в дните на Ной. Книгата на пророк Михей, уважаеми слушатели, още един пример за значимостта на имената в Библията. Всъщност, ключът към тази малка пророческа книга може да се намери в значението на името на пророка. На староеврейски език Михей означава «Кой е като Бог» или «Кой е като Яхве». Това е повтарящият се въпрос на Михей. Тази книга оказва, че Михей всъщност е бил прякор на този пророк, защото неговото най-често повтаряно послание е било «Михей, Михей, кой е като Бог?». Богоподобието, дума, която е заменена с думата благочестие, е темата на Михей. Богоподобието също е темата на посланието на апостол Павел до Ефесяните. Интересно и поучително е да се сравнят тези две послания – това на Михей и посланието към Ефесяните, стъпка по стъпка. Когато направим това, виждаме, че Старият Завет и Новият Завет се допълват взаимно. Те говорят с единен, непроменим глас. Тук отново има доказателство за това, че Свещеното Писание тълкува Свещеното Писание. Ако не разбираме нещо в Новия Завет, можем да се обърнем към Стария Завет и за прозрение, и за пояснение.
Михей е съвременник на великия пророк Исаия и неговата книга е подобна по стил. В действителност, понякога тази книга е наричана Исаия в миниатюр, тъй като е кратко представене по същество на същото послание. Книгата е разделена на три части. Първите три глави описват падението на народа. Чуваме тази тема при много от пророците, но при Михей виждаме, че еврейският народ се провалил особено по отношение на благочестието и богоподобието в живота. Глави 4 и 5 са противоположни на безбожието на Израил с описание на този, който ще дойде, богоподобният. Това е пророческа част, която гледа напред към идването на Христос, Спасителя. Последните три глави ни предават призива на Бога, народът да се покае и да се върне към Него. Накратко, ето планът на книгата на пророк Михей. Наказанието, което ще дойде, е описано в 1 до 3 глави. Наказанието на народа, наказанието над управниците е включено там. Предстоящото обновление е представено в 4 и 5 глави. Там се говори за царството, което ще дойде, и за спасителят, който ще дойде. И призива за покаяние е отразен в 6 и 7 глави. Първият призив на Бога и отговорът на Михея в 6 глава, а 7 глава включва вторият призив на Бога и отговорът на Михей и обещанието за спасение. Първата глава представя великолепната картина на Бога, който е решен да накаже юдейския народ заради големия му неуспех да бъде благочестив, въпреки че Бог им е дал всичко, което е нужно, за да бъдат такива. Това ви звучи познато, нали? Защо не сме благочестиви? Ние имаме всичко, което е необходимо в Светия Дух, за да бъдем благочестиви, но въпреки това не успяваме. Ето защо книгата на Михей ни среща точно там, където сме, в едно и също положение, в което е и юдейският народ.
В Михей 1 глава 10 до 16 стих попадаме на интересен подход към изложението, който трудно се оценява при превода от оригиналния език. Древните пророци са били майстори на пародията и въпреки, че някои хора казват, че пародията е най-висшата форма на хумора, в Библията има много пародии. Проблемът за нас като другоязични читатели и слушатели е, че пародиите са на староеврейски език. Ако можехте да прочетете староеврейски оригинал, щяхте да видите пародия след пародия в имената на тези градове, които Михей споменава. Михей казва на град Гет да не плаче, а името на града означава плач. Казва на Бет Офра, къща от прах, да се търкаля в прахта като акт на покаяние. Казва на Шафир, т.е. красота, че нейната красота ще бъде посрамена. Той казва на Цаан, маршируване, че няма да марширува напред. Казва на Бет Ецел, къща на съседите, че ще свърши незащитен от съседите си. Казва на Марот, т.е. горчив град, че ще тъгува горчиво. Казва на Лахис, град на конете, да запряга конете в колесници и да избяга от града. Втора глава продължава да рисува картината на цялостната разруха на народа, включително и на управниците, пророците, жените и децата. В глава трета откриваме причината за Божието наказание срещу Юдея. Както Диоген, който обикаля цялата страна и търси честен човек, така Михей търси благочестието в Южното юдейско царство и търси там, където очаква да го открие, сред управниците на народа, сред представителите на Бога. Но там открива само поквара, потисничество, корупция и несправедливост. Михей описва мръсотията в Ерусалим и казва, че причината за Божието наказание върху неговия народ е, че онези, на които е дадена власт да действат вместо него, са забравили, че са отговорни пред Бога. Това обвинение се докосва до собствения живот днес, на всеки един от нас. Защото когато сме поставени в позицията на овластени, ни се казва да помним, че над нас също има власт. Новият завет ни напомня, че господарите трябва да помнят, че имат господар на небето и че Бог държи всички властници отговорни пред себе си. Всеки, който забрави това, използва властта само за лична полза и себевъзвеличаване. И тъкмо това е опоручило народа и го е довело до Божието наказание. Пророкът го обобщава за нас в глава 3, стих 11. Чуйте. Първенците му съдят за подкупи, свещениците му учат за заплата, пророците му предсказват за пари, а пък се осланят на Господа, думайки, нали Господ е помежду ни? Беда не ще ни постигне. Когато вземате позиция, свързана с власт, било то в правителството, църквата, бизнеса или дарена организация, или във вашето семейство, в тази позиция вие представлявате Бога. Павел заявява, каквито власти има, те са от Бога наредени. Посланието до Римляните, 13 глава, 1 стих. Забравянето на отговорността, която имаме като ръководители и овластени, води до поквара, потисничество, корупция и страдания, а оттам и до наказания.
В 5 глава откриваме чудесно, въодушевено описание. Тук пророкът вдига очи и поглежда през вековете, през разцвета на Вавилон изгрева на Великата източна гръцка империя, Римската империя и дните на Цезар, през средновековните векове, епохата на реформацията от Мартин Лутер до Джон Уесли, дори до днешни дни. В това описание Михей вижда идването на този, който е богоподобен. Това е един от най-красивите месиански пасажи в писанието. И ето, четем в 4 глава, 1 до 4 стихове. В последните дни планината на дома Господен ще бъде поставена начело на планините и ще се издигне над хълмовете и ще се затекат към нея народите и ще тръгнат много народи и ще кажат: дойдете да възлезем на планината Господна и в дома на Бога Яковов. И той ще ни научи на своите пътища и ще ходим по пътеките му, защото от Сион ще излезе закон и слово Господне от Ерусалим. Той ще съди много народи и ще изобличи много племена в отдалечени страни. Ще прековат мечовете си на палешници и копията си на сърпове. Народ против народ не ще дигне меч и няма вече да се учат на война. Всеки ще седи под своята лоза и под своята смокиня, и никой не ще ги плаши, защото устата на Господа на силите са изрекли това. Този пасаж описва сцена, която предстои. Народите никога няма да забравят как се воюва, никога няма да прековат своите мечове на палешници и копията си на сърпове, докато не дойде този, който знае как да управлява богоугодно. Въпреки че думите на Михей, описващи един бъдещ мирен свят, са изписани на сградата на Обединените нации в Ню Йорк, търсенето на световен мир е отчаяна надежда, докато самият Спасител не дойде, за да наложи своето господство. Останалата част от 4 глава продължава да описва как Израел ще бъде обединен и най-накрая ще победи враговете си.
Продължаваме с 5 глава. Тя започва с нова мисъл. Пророкът казва на Израел: «Опълчи се сега дъжте на полкове, обиколили са ни с обсада, ще бият с тръс по страните съдията Израилев». Този стих, става просто за първи стих на 5 глава, изобразява сирийската армия, която се е събрала около града. Това е картина на деня, когато една по-голяма сирийска войска от север ще дойде срещу Израел. Причината, поради която идва, е дадена в изказването, че тези войски ще бият с тръс по страните съдията Израилев. Това е препратка към първото идване на Господа Исуса Христа, когато той застава пред Пилат и управниците на народа, и те го бичуват с тръстикови стъбла, на главата му е поставена корона от трени и той е поруган. Те удрят по бузата владетеля на Израел. Сега пророкът внезапно вижда откъде ще дойде този владетел. Това е един от най-ясните пророчески пасажи в Стария Завет. И ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък между юдовите родове, от тебе ще излезе оня, който ще бъде владетел в Израел и чийто произход е от начало, от вечността. Михей 5 глава 2 стих. Спомнете си, скъпи приятели, че когато мъдреците идват от изток, за да намерят новородения юдейски цар, те казват на управниците в Ерусалим: «Де е родилият си юдейски цар?» А първосвещениците им говорят: «Във Витлеем». Как са знаели? Ами защото преди 700 години Михей е написал тези думи в своята едноимена книга, 5 глава, 2 стих. Първосвещениците са знали рожденото място на Спасителя, защото то е предсказано в Писанието. Този, който идва от Витлеем, по-нататък е описан в стих 4. Той ще застане и ще пасе стадото си чрез силата Господня, с величието на името на Господа, своя Бог, и те ще живеят безопасно, защото тогава той ще бъде велик до краищата на земята. Изображението на Михей, което обхваща 700 години, е в пълен ръст. Той ясно вижда истинската същност на Спасителя, на Исус Христос, на добрия човек, единствената благочестива личност, която някога е ходила по земята, богоподобният, чието произход е от начало, от вечността и който ще бъде велик до краищата на земята.
В 6 и 7 глави, в пасаж с невероятна сила и красота, Яхве призовава своя народ и му показва пътя към богоподобието. Пророк Михей пише: Слушайте сега, що казва Господ. Стани, съди се пред планините и хълмовете да слушат гласа ти. Слушайте, планини, съда Господен, и вие, твърди основи земни, защото Господ има спор със своя народ и с Израил ще се съди. Това поставя сцената. Сега Бог говори и вижте какво казва. Народе мой, какво ти сторих и с какво те отекчавах? Отговори ми. Аз те изведох из египетската земя, изкупих те от дома на робството и пратих пред тебе Моисей, Арон и Мариам. Народе мой, спомни си какво кроеше Валак, Моавският цар, и какво му отговаряше Валам, Веоровият син. И какво ставаше на Ситим до Галгал, за да познаеш праведните дела на Господ. Какво отговаря народът на Бога? С какво да застана пред Господа, да се поклоня пред Всевишния Бог? Да застана ли пред Него с изгаряния с едногодишни тълци? Ще благоволи ли Господ в хиляди овни или в несекващи потоци масло? Дали да му дам моя първороден син за престъплението си и плода на отробата си за греха на душата си? Той ти е показал, човече, що е доброто и какво иска Господ от теб. Да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено пред твой Бог. Това е отговорът, нали? Това е пътят към богоподобието, да ходи смирено пред твоя Бог. В края на краищата той е единственият, който може да ни направи подобни на него самия. Но израелтяните не постъпват така. Затова отново следва предупреждение за наказание, тъй като Бог най-после трябва да ги събуди от тяхната глупост и грях.
Това е отговорът, нали? Това е пътят към богоподобието. Да ходиш смирено пред твоя Бог. В край на краищата той е единственият, който може да ни направи богоподобни. Но израелтяните не постъпват така. Затова отново следва предупреждение за наказания, тъй като Бог най-после трябва да ги събуди от тяхната глупост и грях.
Въпросът на Михей звучи в ушите ни. Кой е като Бога? Само този, който върви със Спасителя Господ Исус, този, който подражава в живота си на живота на Спасителя, този, който постъпва справедливо, както той е постъпвал, който има милост, както той е имал милост, и който върви смирено, както той е вървял. Бог ни призовава и подтътена на наказанието от Него. Ние чуваме сигурното и постоянно топтене на любовта Му. Той е милостив и очаква да се обърнем към Него за прошка, за обновление, за разбирателство с Него, така че Той да може да ни оформи и направи като хората, които Михей търси, хора, които приличат на своя Бог.
Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с рубриката за вашето семейство. Ще ви представим с Ани един материал от Божидара Кузманова, който е публикуван в списание Лия, брой 12. Този материал касае възпитанието на нашите деца. Заглавието е «Всяко дете е различно». Ето какво разказва авторката. Винаги ме изненадват различията между братчетата и сестричетата. Да вземе, например, едно семейство с три деца. родени през 2 години. И трите имат едни и същи родители, растат в една и съща къща, имат общи съседи, ходят в едно училище, в една църква. Родителите се стремят всяко едно от децата да бъде възпитано с любов и дисциплина. Стараят се да нямат любимци. Не искат след време да чуят: ти обичаш сестра ми повече от мен. Но какъв е резултатът след години? 2 от децата израстват така, както са желали родителите. Имат успех в училище, отношенията им с семейството и приятелите са добри, намират място си в църквата, създават семейства и са щастливи. 2 от 3. Последното обаче създава проблеми. Все на него ще му се случи нещо. Обърква всичко и всички, често подлага на изпитания сигурността и твърдостта на семейството. Това дете успява да нажежи обстановката вкъщи повече, отколкото другите 2 взети заедно. Не му върви и в училище. Родителите се питат: какво не правим както трябва? Къде бъркаме? Нали се стараем еднакво за всичките си деца? Защо с това дете е толкова различно?
Обратната ситуация е не по-малко изненадваща. 3 деца израстват в неблагоприятна семейна среда, която не предвещава нищо добро за бъдещето им. 2 от тях имат сериозни проблеми, но третото някак успява да преодолее лошите предпоставки. Развива силен характер, който му помага да се справя в живота. Но как става това? На какво се дължи? Не трябва да забравяме, че всяко дете е различно и това поставя нуждата от различни подходи за възпитание. Не самите ценности, а методите на възпитание трябва да бъдат различни. Един баща ми разказа как осъзнал нуждата от различни методи за възпитание на 2 си деца. Пътувахме за вкъщи. Децата ми, Лора и Митко, седяха на задната седалка на колата и, както често се случва, между братя и сестри се скараха. Подхвърляха си заедливо обидни думи, а постепенно започнаха да си крещят. Най-накрая кипнах. Докато аз на свой ред виках, Лора гледаше през прозореца и даваше вид, че моята тирада почти не я засяга. Затова се разгорещих още повече. Не мога вече да понасям това. Ако не престанете, предполагам, че сте запознати с речника при такива ситуации. Когато паркирах пред дома ни, Лора се затича към вратата на къщата. Изобщо не изглеждаше разстроена. Нямаше обещания, че това няма да се повтори или поне едно извинявай. И въпреки това аз бях доволен от себе си, защото смятах, че от време на време трябва да й се оказва някаква съпротива. Тя има много силна воля и трябва да се научи, че не винаги може да става на нейното. Погълнат от тези мисли, съвсем бях забравил за Митко. Когато се огледах за него, той идваше към мен хълцайки с наведени очи. На лицето му беше изписана такава тъга, че чак сърцето ми заболя. Сълзите се стичаха по бузите му, докато хлипаше. Татко, извинявай, толкова съжалявам. Аз вече не бях толкова сигурен, че моят изблик е бил за добро. Прегърнах го, опитах се да го успокоя, казах му, че му прощавам, но той продължаваше да хлипа. След около половин час вече му беше минало, но за мен това беше урок за цял живот. Тази случка ни показва, че не може да се отнасяме по един и същи начин към децата си. С някои от тях трябва да сме строги и неотстъпчиви, а за други е достатъчен един намек. Не бихме могли да отговорим на техните нужди, за да подпомагаме развитието на характера и талантите им и да им покажем колко ги обичаме, ако не се съобразяваме с тяхната уникалност. Това означава да се откажем от идеята, че всяко дете е като топка глина, която можем да оформим както пожелаем. Време е да признаем, че съществуват вродени особености на характера. Детските психолози доказват, че въпросните топки глина притежават различен темперамент и собствена воля. Едни деца са кротки, добре мамо, докато други като че ли се раждат с думата няма на върха на езика. Децата имат различен темперамент. Някои от тях имат нужда от компания, други могат с часове да си играят сами. Едни си подреждат играчките, докато други обичат наоколо да е уютно разхвърляно. Някои са контактни, други свити, някои приказливи, а други обичат да се сидят тихо и да не им се задават много въпроси. Аз намирам едно обяснение за тези разлики. Бог е създал всеки от нас уникален.
Не е достатъчно само да осъзнаем уникалността на децата. Важното е да я развиваме. С това изграждаме увереност в тях, че Бог ни е направил така, че не е допуснал грешка, като ги е създал такива, каквито са. Ако с отношението си подкрепяме тяхната индивидуалност, те възприемат това като наше съгласие с тяхната личност, т.е. те чувстват, че ги приемаме. Така ще им бъде много по-лесно да повярват, че и Бог ги приема, а оттам ще могат да приемат себе си. Всичко това звучи лесно на думи, но на практика изглежда различно. Колко ли е трудно за една спокойна майка да приема и подкрепя своята емоционална и чувствителна дъщеря, или пък за един баща, свикнал да живее на бързи обороти, да се съгласи с по-спокойното темпо на сина си. Не е лесно родителите да се радват на детето, което е с по-различен темперамент, но за щастие не е невъзможно.
Веднъж завинаги трябва да забравим идеята да възпитаваме децата си като нормални хора. Няма определена норма, с която можем да преценим колко нормален е един човек. Можем ли да кажем, че тези, които са с сини очи, са по-нормални от тези, които са с кафяви? Или пък, че ниските са по-нормални от високите? Както се различаваме по външност, така се различаваме и по темперамента. Бог не ни е сътворил по кълъп, а по свой образ. Всеки от нас е неповторим оригинал.
Освен таланти и способности, Бог ни е дарил и особена любов към някоя дейност, която да ни носи радост. За да откриете естествените дарби на детето си, е необходимо да отделите време за експерименти с различни занимания. Но внимавайте, да не би вместо да търсите истинските интереси на детето, да се опитате да му наложите своите собствени.
Бяха ми необходими години, за да осъзная, че хората възприемат и показват любовта си по различен начин. Сигурно познавате хора, които обичат да пригръщат. Те пригръщат децата си, приятелите си, познатите си, просто всички. Има такива, които разказват за любовта си, пишейки бележки, обаждайки се по телефона или ви казват съвсем направо колко много ви обичат. Някои подаряват подаръци като израз на обич, а други са като добри духчета, винаги са там, където има нужда от тях. Всеки има свой начин, по който да изразява и приема любов, свой език на любовта. Децата ни поставят пред двойно предизвикателство. Първо трябва да открием кой език разбират те и после да се научим да говорим на него. На някои от нас не им се налага да научават и повече от един език, за да могат да контактуват с членовете на семейството си. Може би си мислите, аз печеля парите на семейството и така им показвам, че ги обичам, или пък аз пира, чистя, готвя и това е израз на обичта ми. Но какво става, ако дъщеря ви има нужда не от пари, а от прегръдка? Или ако за сина ви е много по-важно да си поговори с вас, отколкото да изчистите стаята му? Подходящият език на любовта, който детето ви разбира, е като водата за едно растение, колкото и грижливо да го поливаме с здравословен портокалов сок, то ще повехне, защото има нужда точно от вода. Опитайте различни форми на изразяване на обичта си и следете реакциите на децата. Повярвайте, няма по-голямо щастие от това да видите как обичта ви попива в децата.
Има хора, които, четейки и слушайки за тези материали, са тъжни, защото никой не си е направил труда да научи техния език на любовта, т.е. езика на децата. Но независимо дали хората са ни обичали или не, този с главна буква, който ни е сътворил, говори всички езици на любовта, защото самият той е любов. Когато се научим да показваме на нашите деца обичата си, поразбираем за тях начин, ние следваме фактически примера на нашия Бог. Приемаме ги такива, каквито са, помагаме им да се развиват и им се радваме точно както Бог се радва на нас. Това е най-ценното съкровище, което можем да им дадем.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио,
голос надежда.
Адвентист World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми приятели, нашата радиопрограма продължава. В чии ръце? Това е следващият материал.
Една баскетболна топка в моите ръце струва около 40 лева. Обаче в ръцете на Майкъл Джордан нейната стойност е около 33 милиона долара. Важни са ръцете, в които е попаднала топката. Една ракета за тенис в моите ръце е абсолютно безполезна. Но когато същата е в ръцете на Штефи Граф, става причина за завоюване на шампионска титла. Всичко зависи от ръцете, които движат ракетата. Една тояга в моите ръце би ми пазила от зверовете. Но една тояга в ръцете на Моисей раздели морето на две части. Силата се състои в ръцете, които направляват тоягата. Една прашка в моите ръце е детска играчка. Но същата в ръцете на Давид е мощно оръжие. Зависи в чии ръце е прашката. Две риби и пет малки хлебчета в моите ръце са просто няколко сандвича. Но същите неща в ръцете на Исус нахраниха хиляди. Важни са ръцете, които докосват рибите и хляба. Гвоздиите в моите ръце най-много да послужат да направят на птичи кафес. Но същите в ръцете на Христос изработиха спасение за цял свят. Много е важно къде са заковани гвоздите? Едно дело за престъпление в ръцете на съдията води извършителя в затвора. Обаче същото дело в Христовите ръце може да спаси престъпника и да му дари вечен живот. Всичко зависи от ръцете. Затова нека положим грижите, тревогите, страховете, надеждите, мечтите, семейството си, взаимоотношенията си в Божиите ръце, защото всичко зависи от мястото, където ще попаднат те.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Всеки от нас живее в един напрегнат живот. Необходимо е да си планират нещата, необходимо е да си планираме времето. Как да организираме времето си? В следващите минути ще поговорим по този въпрос. Ще ви провокирам с някои неща, а вие съответно анализирайте тези мисли и това, което ви хареса, го приложете. Това, което не, го анализирайте по ваш начин. И направете това, което считате, че е най-добро. Често сме готови да казваме, бих отишъл там, но нямам време. Тази думичка няма време, като че много често започна да се използва. Всеки използва времето си по различен начин, но всички еднакво сме убедени, че то не ни достига. Съхващаме се с много дейности, притесняваме се, за да не изпуснем срокове, искаме да свършим всичко, но едва се справяме и с половината. Смятаме, че всяка минута бездействие или дейност, която няма стойност за нас, е безмислена и напразно пропиляна. Такова ежедневие ни напряга, започваме да обвиняваме себе си или другите, чувстваме се неспособни и неуспели. Друг е въпросът, ако отваряме на скоба, че хората от моето поколение знаят много добре, когато се поставяха пускове срокове, когато беше известен израза със срок вчера нещо трябва да се изпълни, тогава наистина се появяваше едно напрежение, тогава дори да искаш нещо да свършиш в тези срокове, не можеш да успееш да направиш задачата, да свършиш тази задача. Но в нормалния живот, когато човек планува нещата, като че малко е по-различно. Все пак, времето, което ни е дадено, е малко в сравнение с вечността и затова е много ценно. Като делови човек, който не обича да пилее времето си, всеки от нас би трябвало да се замисли как по-добре да го организира. След справки с литературата и отличен опит, можем да достигнем до някои изводи, които можем да приложим в ежедневието си, които ни удовлетворяват. Ако сме действени натури, ако държим на разумно използване на времето и на точността, несъмнено, ще се позаинтересуваме от тази тема. Какво ни е необходимо? Първо, трябва да притежаваме умението да степенуваме дейностите си, т.е. да имаме приоритетни задачи. В свой план трябва да си поставим с какво трябва да започнем, което е най-важно, най-актуално, най-осъществимо към днешна дата. Колкото и да ни е скъпо времето, трябва да отделим от него за планирането първо. Трябва да определим ясно кои са най-важните дейности, както казахме, за нас и да степенуваме тези задачи съобразно с тях. Например, семейство, духовно израстване или служене, възпитание на лицата, професията, грижа за себе си или приятелите, развлеченията или кое по-напред. Може да ги подредим и по друг начин, да помислим дали не отделяме повече време за неща, които поставяме по-назад в списъка. Може би стоите пред телевизионния екран по 15 часа седмично или се развличате по друг начин, а времето за някоя важна дейност не достига или пък е в съвсем минимални граници. Ако не знаете точно колко време отделяте за нещо, поставете си за цел няколко дни да поглеждате часовника в началото и в края, даже се записвайте. Трябва, уважаеми слушатели, да умеем да планираме и дейностите си. Трябва да имаме последователност на тези действия. Защото може да направим план, който да ни стои на бюрото или на масата, но фактически от този план нищо да не излезе, ако не го спазваме. Според естеството на задачите, може някои неща да ги плануваме за ден, други за седмица, за месец. Обаче колкото е по-голям периодът, толкова по-голяма гъвкавост трябва да проявяваме, за да прехвърляме разместваме или отлагаме някои задачи, защото в плана понякога и това се случва на практика, да отложим някои задачи, а не да бъдем догматици на своя план. Трябва да имаме едно много сериозно самонаблюдение и преценка. Съобразно темперамента си, трябва да преценим своя темп на работа, възможностите си и задачите, които сме в състояние да изпълним. Психолозите са доказали наличие на 4 основни темперамента от човека, които характеризират поведението му. За да установим към кои от тях спадаме, ни е необходимо самонаблюдение. Ето основните характеристики. Сангвиникът е силен, подвижен, впечатляващ, като мощен поток. Обикновено е весел, защото лесно преодолява потиснати настроения, разговорлив и много продуктивен при работа. Флегматикът е с по-бавни, но същевременно устойчиви реакции, сравнително по-затворен, по-малко подвижен, но упорит. У него също преобладава доброто настроение. Холерикът е с бързи, неустойчиви реакции, припрян, сприхъв, жив. Често мини настроението си. Бързо избухва, след което съжалява. Лесно контактува с хора. Меланхоликът е с бавни, потиснати реакции. Той е затворен в себе си, колебив. Обичайното му настроение е тъжното. Принуден е постоянно да се отбранява от психологически атаки. Сангвиникът и холерикът могат бързо да променят характера на дейността си, докато на флегматика и меланхоликът е необходимо повече време. Ако се стараете да правите нещо по начина, който не е характерен за вашия темперамент, това би могло да ви доведе до излишни затруднения и стрес. Следващата една стъпка в нашето организиране на времето е да умеем да търсим резерви от време и да рационализираме труда си. За икономично използване на времето, експертите по труда препоръчват обзавеждането на помещенията да е съобразено с дейности, които ще се извършват в тях. Ако да речем кухнята се използва за дневна, ще са необходими вещи не само за готвене и хранене. Ако разполагаме с малко стая в жилището си, обособете в тях необходимите кътове съобразно нуждите, така че всичко да ви е под ръка. Може да ви препоръчаме и да автоматизирате някои често извършвани действия, като например да поставите винаги на едно също място ключовете, гребена или очилата си. Преди да излезете от дома си, да проверявате дали сте взели ключа, портмонето и документите, които обикновено носите със себе си, особено ако сте сменили чантата си. Да приготвяте от вечерта всички необходими за сутринта вещи, облекло и така нататък. Да си осигурите до телефона или с хартия, химикалка и прочее. Когато отивате на непознато място, обръщайте внимание на някои особености. Близка сграда, магазин, ограда, дърво, някои характерни белези, по които да може да се ориентирате. Не забравяйте да си запишете адреса, телефона или работното време, независимо колко добра е паметта ви. Това ще ви спести време, ако се наложи непредвидено повторно посещение. Човек никой не знае какво ще му се случи, нали? Всичко това, скъпи приятели, може да ви звучи банално, но има хора, които поради такива дребни неща не само си губят времето, но си създават и много неприятности. За съжаление, ние често забравяме. При многото ни ангажименти това е съвсем естествено и не значи, че вече имаме склероза. Запомнянето, както и забравянето, са естествени функции на чудото, наречено памет. Нашият мозък е способен да поеме информация, представена с цифрата 1,5, последвана от 3 милиарда нули. От този потенциал ние използваме 20%. Но представете си какъв невъобразим хаос от информация щеше да ни съпътства постоянно, ако не забравяхме. Така че по-важно е как по-лесно да си припомним необходимото. Много професионални политици и актьори използват специални методи за запомняне на текстове. На нас те не са ни нужни. За припомняне в ежедневието ни е необходимо нещо съвсем просто. Бележник, който да носим винаги, химикалка и малко време, обикновено вечер, за да планираме задачите си. Един човек сподели, че когато има много задачи, се забравя някой от тях. За да се подсети, си премества пръстен или часовника на другата ръка, но когато си отиде вкъщи, ги сваля автоматично, без да обръща внимание на това. Случило се да уговори срещи в едно и също време на няколко души. Когато питаме такъв човек, той вероятно някой път може да ни отговори. Аз съм още млад. Действително, младите хора също забравят и това го дават като обяснение на ситуацията забравяне. възрастните, пък от своя страна казват, че вече са стари. С една дума, човек винаги може да се оправдава. Разбира се, уважаеми слушатели, не бихме могли да станем изведнъж изрядни, не можем да станем съвършени, но се изисква време, за да придобием някои навици за по-добро организиране на времето. Когато ги усвоим, непременно ще имаме успехи и повече време. Не е трудно. Просто трябва да опитаме. Скъпи приятели, програмата ни ще приключи с поредицата духовни размисли. Ще ви представя два стиха в началото. Това са 17 и 18 стих на посланието на апостол Павел до коринтините. Второто послание става въпрос. Затова излезте и сред тях и отделете се, казва Господ, и не се допирайте до нечисто. И аз ще ви приема и ще ви бъда отец, и вие ще ми бъдете синове и дъщери, казва всемогъщият Господ.
Желаете ли да станете синове и дъщери на превъзвишеният? В този стих е дадено условието за тази огромна привилегия. Излезте, отделете се и не се допирайте до нечисто. Не може да запазите приятелството си за света, да участвате в насладите му и да се уеднаквявате с интересите му и да останете синове на Бога. Йоан казва в 1 Йоаново 3 глава 1 стих. Светът не познава нас, защото Него не позна. Ще допуснем ли желанието за благосклонност от страна на неприятелите на нашия Господ да ни попречи да приемем условията на спасението? Големи неща се очакват от синовете и дъщерите на Бога. Обръщам погледа си към днешните млади хора. Сърцето ми жалее за тях. Какви възможности са им разкрити? Ако те чисто сърдечно се стремят да се получат от Христос, Той ще им дари мъдрост така, както даде мъдрост и на Даниил. Нека младите направят усилия да оценят привилегията, която може да стане и тяхна. Да са ръководени от непогрешимата Божия мъдрост. Смята си за голяма чест да бъдеш поканен в присъствието на земен цар. Но нека обърнем внимание на удивителната възможност, която ни се предоставя. Ако се подчиним на Божите изисквания, можем да станем синове и дъщери на царя на Вселената. Чрез разпънатия възкръснал Спасител, можем да бъдем изпълнени с плодовете на правдата и да станем годни, за да светим през безкрайните векове в дворовете на царя на царете. Светът не познава славата, която синовете и дъщерите на превъзвишеният му отдават. Тези, които са около тях, не забелязват, че смиреният, себеотрицателен дух и търпеливата кротост на сърцето имат някаква необикновена стойност. Те не познават, нито ценят Христос. Не могат да го разбират, а колкото по-голяма е приликата ни с божественият характер на нашия Господ, толкова по-неразбрани ще бъдем от света. Колкото по-дълбока става връзката ни с Христос и небето, толкова по-слаба ще бъде тази със света, защото ние не сме от Него.
Следващия стих, на който ще спрем вашето внимание, стих първи от посланието на апостол Павел до Римляните, 12 глава. Чуйте го. И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служене. Какво означава това? Нека чуем.
Защо младите не се получат от историята на Адам? Неуспехът му да издържи незначителният изпир пред Бога бе последван от ужасно наказание. И въпреки това, Сатана има такава сила да омайва умовете, че въпреки този предупредителен фар, мнозина говорят за либерализъм и да нямаме толкова сериозно отношение към Божиите изисквания. В най-добрия случай, прекалено малко е това, което можем да жертваме за нашия небесен Отец. По отношение на отговорността ни пред Бога, всички сме задължени да приведем апетита и страстите си под строг контрол на разумната воля. За извръщаването на разсъдъка и затъмняването на духовното небе, вкусът е направил повече, отколкото всяко друго нещо. Сатана притъпява разума на мнозина чрез отдаване на апетита и тогава прави от тези невъздържани хора специални обекти на изкушение, за да се отдалечат още повече от пътеката на послушанието и святостта. Онези, на които са били поверени ценни таланти, ще изгубят вечния живот, освен ако не видят необходимостта от ежедневно себеотрицание и не познаят какво означава да си победител. Поради болести, предизвикани от отдаване на апетита и разрушителни навици, мнозина не притежават и половината от жизнените сили, които биха могли да имат. Каква яснота във възприятията биха могли да имат младите, ако неотклонно спазваха здравните закони, както правиха Данаил и тримата му другари? Колко свободни от физическите болки биха били и с каква лекота биха вършили ежедневните си задължения? Колко по-голям би бил духовният им плам? Колко добрини в наставление, в думи биха направили за другите? Бог е силен да направи цялата благодат да преизобилства във вас. Нямаме никакво право да изискваме Божите обещания, докато не изпълним условията, записани в Неговото Слово. Излезте сред тях и отделете се, казва Господ, и не се допирайте до нечисто, и аз ще ви приема. Четем отново във 2 Коринтяни 6 глава 17 стих. Ще го направите ли?
Уважаеми слушатели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Продължаваме с коментарите на различни стихове. Този път ще коментираме тъй нареченото понятие християнско надбягване. За него говори апостол Павел в своето първо послание до Коринтяните, 9 глава, 24-25 стихове. Да ги чуем. Не знаете ли, че които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, щото да я получите. И всеки, който се подвизава, се въздържа от тичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, а ние нетленен.
Тук апостол Павел си служи с ярък контраст, за да засрами немощните усилия на изповядащите се за християни, които държат на егоистичните си навици. Те отказват чрез себеотрицание и строго умерени навици да поставят себе си в такова положение, чрез което ще успеят да победят. Всички, участващи в спортните игри, се въодушевяват и се изпълват с възбуда пред надеждата за награда, ако успеят да я спечелят. По подобен начин и пред християнина е поставена награда, отплата за това, че е устоял до края на надбягването. Всички тичат, а само един получава наградата. Борили ли сте се за тленен лавров венец, колкото и усърдна да е била подготовката им, колкото ревностни и непреклонни да са били усилията им, са обречени на неуспех. Но не е така при християнското надбягване. И най-слабият светия, и най-силният могат да придобият венеца на нетленна слава, ако са усърдни в ревност и понесат лишение и загуба заради Христос. Ако си създадем противоестествени навици в апетита, им се отдадем, до каквато и да е степен, нарушаваме природните закони. Резултатът ще бъде отслабено физическо, умствено и морално състояние. Ето защо не сме годни за неотпадащото, силно и надежно усилие, което можем да положим, ако бихме били верни на естествените закони. Ако нараним само един, единствен орган от нашето тяло, ограбваме Бога от службата, която можем да му отдадем. Апостолът насочва вниманието ни към грижата и усърдието, които са се изисквали в древните спортни игри, за да се постигне победа. Той призовава всички, които се включват в християнското надбягване, да положат цялото си усърдие, за да направят успеха си сигурен. За насърчение той представя пред тях венеца на славата, с който праведният съдия ще награди всички, които издържат до края на надбягването. Този венец не е изплетен от земни цветя. Той е славният венец на вечния живот, който е направен за всички, които приключват християнското надбягване и обикнат за връщането на нашия Господ. Thank you.
Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.